มบรรยายชุดช่วยกันนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปอย่างสง่างามในท่ามกลางประชาคมโลกโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่13การพัฒนาที่ยั่งยืนบรรยายเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2541
ก่อนอื่นผมกราบขอประธานอภัยด้วยเกิดการพลาดไปนะครับผมกราบขออาราธนาพระคุณเจ้าเพื่อโปรดแสดงสัมโมทนียกถาในหัวข้อเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ขอเจริญพรเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนี่ก็เป็นปัญหาสำหรับโลกนี้ที่รู้ตระหนักกันขึ้นมา10กว่าปีแล้วหมายความว่าเกิดคำนี้ขึ้นมาประมาณ10กว่าปีแต่แท้จริงนั้นปัญหามันสะสมมานานคือโลกมนุษย์เราก็เราถือกันว่าเราได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามามากแต่ว่าความเจริญที่เป็นมาส่วนใหญ่ก็เป็นไปทางด้านวัตถุที่เรารวมอยู่ในคำว่าเศรษฐกิจเราต้องการความมั่งคั่งทั้งพร้อมมีวัตถุเสพบริโภคอย่างบริบูรณ์แล้วเราก็มีความเจริญนี้มาโดยเฉพาะได้อุตสาหกรรมนี้พอมาถึงระยะหนึ่งนี่ก็ประมาณสัก30ปีมานี้เองประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมก็เริ่มเกิดความรู้ตัวว่าได้เกิดมีปัญหาขึ้นมาซึ่งมีความกระทบกระเทือนต่อความอยู่ดีมีสุขของสังคมมนุษย์ปัญหานั้นก็มาจากธรรมชาติแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมเสียหายทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอลงไปแล้วก็เกิดมลภาวะทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ธรรมชาติเนี่ยที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามันส่งผลกระทบมาที่มนุษย์นั่นเองก็คือว่าเมื่อธรรมชาติเสื่อมโทรมไปมนุษย์ก็เดือดร้อนเพราะว่าชีวิตมนุษย์ต้องอาศัยธรรมชาติตั้งแต่อากาศน้ำเป็นต้นถ้าสิ่งเหล่านี้เสียไปแล้วก็ชีวิตมนุษย์ก็อยู่ดีมีสุขไม่ได้อากาศไม่บริสุทธิ์เป็นต้นนี่ก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บอันนี้มนุษย์ก็เริ่มตระหนักถึงปัญหาขึ้นมาก็เริ่มมีการประชุมแม้แต่ระดับโลกว่าตื่นตัวขึ้นโดยเฉพาะในอเมริกาแล้วต่อมาอีกไม่กี่ปีก็กระจายไปทั่วโลกเริ่มมีการประชุมระดับโลกขึ้นมาก็ถึงเดี๋ยวนี้ก็26ปีแล้วคือประชุมกันเมื่อปี2515นะเรียกว่าเอิร์ธซัมมิตก็เป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่1อันนี้รู้ปัญหาก็ยังหาทางแก้กันไม่ได้จนกระทั่งมาถึงประมาณพ.ศ. 2530ก็จึงได้หาทางกันมาแล้วก็มาลงมติกันว่ากระบวนการที่พัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวก่อปัญหาก็เลยเรียกการพัฒนาที่ผ่านมาว่าไม่ยั่งยืนถ้าเราขืนพัฒนาต่อไปอย่างนั้นแล้วก็โลกนี้จะต้องวิบัติแน่ๆอันนี้เมื่อการพัฒนาที่ผ่านมาไม่ยั่งยืนแล้วตัวอะไรเป็นเหตุให้ไม่ยั่งยืนมันก็จะต้องแก้ไขเพื่อจะให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในช่วงนั้นแหละที่เกิดคำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ sustainable development ขึ้นมาในสรุปใจความก็คือบอกว่าการพัฒนาที่ผ่านมาเนี่ยเราเป็นเน้นเรื่องความเจริญเติบโตความทั้งพร้อมทางวัตถุคือว่าให้เศรษฐกิจเนี่ยมีความทั้งพร้อมทีนี้เศรษฐกิจนี้เราเจริญมาได้อย่างไรก็บอกว่าเบื้องหลังความเจริญทางเศรษฐกิจก็คือกระบวนการอุตสาหกรรมแต่อุตสาหกรรมก็โยงไปที่เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมายความว่าวิทยาศาสตร์มันหนุนเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็หนุนอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็มาหนุนเศรษฐกิจผลออกมาก็คือว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยไปทำลายธรรมชาติพอไปทำลายธรรมชาติแล้วแม้จะเป็นความเจริญแต่ก็เป็นความเดือดร้อนแก่มนุษย์เองฉะนั้นก็จะต้องแก้ไขอันเนี้ยนี่ตัวจุดสำคัญก็คือเศรษฐกิจที่เจริญสร้างครองและอีกด้านหนึ่งที่เป็นตัวปัญหาก็คือธรรมชาติแวดล้อมถูกกระทบกระเทือนเสียหายเพราะนั้นตรงนี้ก็จะต้องทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจนี้ดำเนินไปโดยไม่ไปส่งผลกระทบเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม จะทำยังไงก็มีมติในการประชุมบอกว่าให้จับไอ้เจ้าสองตัวเนี่ยแต่งงานกันซะคือให้เขาเรียกว่าเศรษฐกิจหรือด้านอีโคโนมีเนี่ยกับด้านนิเวศวิทยาหรือระบบนิเวศในกับเรื่องของอีโคโลจีเนี่ยมันมาประสานกันมาเกื้อหนุนกันแทนที่จะเป็นปฏิปักษ์ทำลายกันอย่างที่เป็นมาเพราะนั้นความคิดก็มาจบที่เนี่ยคือด้านหนึ่งก็คือเศรษฐกิจอีโคโนมีและอีกด้านหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศเรื่องของนิเวศวิทยาอีโคโลจีสองอย่างนี้ถ้าให้ไปด้วยกันได้ก็เป็นว่าแก้ปัญหาได้แต่ว่าเบื้องหลังจากนี้มันก็มีเรื่องของกระบวนการพัฒนาของมนุษย์มันไปที่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอุตสาหกรรมหมดเลยนั้นกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมานี่เราเอาวิทยาศาสตร์การเทคโนโลยีมาสนองหรือรับใช้อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมก็ทำให้เกิดผลทางเศรษฐกิจก็กระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวก่อเหตุที่สำคัญอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยก็เลยว่าเราจะต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้ทีนี้พอรู้ตระหนักอย่างนี้แล้วก็ประกาศออกไปเนี่ยพยายามให้ทั่วโลกในช่วยเหลือกันในการที่จะทำให้เกิดผลอย่างนี้เพราะว่ามติอีกอย่างหนึ่งในเรื่องการแก้ไขปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนก็บอกว่าในที่สุดมีปัญหามาจากคนเมื่อปัญหาจากคนคนเป็นผู้ก่อผู้สร้างมันก็จะต้องมีการพัฒนาคนให้ถูกต้องด้วยนั้นแนวคิดที่เพิ่มเข้ามาในเรื่องนี้ก็คือว่าในการที่จะแก้ปัญหาเพื่อจะให้เศรษฐกิจการด้านนิเวศเนี่ยเข้ากันได้เนี่ยเราจะต้องมาพัฒนาคนแล้วการพัฒนาคนก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ก็มาเน้นเรื่องการพัฒนามนุษย์เป็นศูนย์กลางการพัฒนาด้านต่างๆกันมาเรื่อยอันนี้ปัญหาของมนุษย์นี่ทั้งๆที่รู้เนี่ยแต่มันแก้ไม่ตกปรากฏว่าเรารู้ว่าเราจะต้องแก้ปัญหาอย่างนี้แต่เอาเข้าจริงในทางปฏิบัติผลไม่สำเร็จที่สุดได้ง่ายๆก็คือว่าที่พูดเมื่อกี้เราประชุมสุดยอดของโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อปี2515แล้วต่อมาอีก20ปีคือปี2535หรือ1992ทั่วโลกก็มีการประชุมEarth Summitครั้งที่2การประชุมครั้งนี้ก็สรุปผลออกมาบอกว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมานับแต่การประชุมสุดยอดครั้งที่หนึ่งเนี่ยสภาวะในทางนิเวศหรือธรรมชาติแวดล้อมของโลกเนี่ยไม่ดีขึ้นเลยแต่กลับเสื่อมทรุดลงไปด้วยซ้ำอันนี้ก็แสดงว่ามนุษย์นี่รู้ปัญหาแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อาจจะเป็นไปได้ว่าได้ช่วยแก้ปัญหาได้บ้างความรู้ไม่ใช่เปล่าประโยชน์เลยแต่ว่ามันเพียงผ่อนเบาอัตราความเร็วในความเสื่อมโทรมให้น้อยลงไปให้ช้าลงไปแต่ก็คือการที่ยังแก้ปัญหาไม่ได้นั่นเองนี่เรื่องอารยธรรมมนุษย์อย่างนี้ก็กลายเป็นว่าอารยธรรมนี้ก็จะไม่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนี่หมายถึงอารยธรรมที่ไม่ยั่งยืนเพราะว่าเมื่อธรรมชาติแวดล้อมเสื่อมโทรมเสียหายแล้วส่งผลกระทบมาให้โลกนี้เป็นโลกที่อยู่อาศัยไม่ได้มนุษย์เองก็จะจบอารยธรรมก็จะจบก็จะเหมือนกับอารยธรรมโบราณที่ว่ามีมามากมายที่อารยธรรมหลายแห่งหลายสังคมในอดีตที่ในที่สุดก็ต้องสลายล่มไปเพราะเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมเสียอันนี้ก็มีตัวอย่างในอดีตมาเรื่อยแต่ว่าเพราะในอดีตเนี่ยอารยธรรมจะอยู่ในขอบเขตที่จำกัดเพราะฉะนั้นเมื่อล่มสลายไปก็เป็นจุดนั้นแล้วก็คนก็อาจจะอพยพหรือคนในถิ่นอื่นก็สร้างอารยธรรมเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาใหม่แต่ถิ่นนี้ก็เปลี่ยนไปถิ่นโน้นอารยธรรมก็ย้ายถิ่นไปแต่นี้ตอนนี้มันเป็นอารยธรรมเดียวกันทั้งโลกอย่างที่เราพูดปัจจุบันว่าโลกาภิวัตน์ความเจริญมาถึงกันทั้งหมดคราวนี้มันอารยธรรมโลกแล้วพอสลายคราวนี้มันจะสลายทั้งโลกแล้วไม่ใช่สลายเป็นอารยธรรมแต่ละถิ่นอย่างสมัยก่อนเพราะนั้นเรื่องนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่มนุษย์บางพวกก็คิดว่าเราจะต้องไปสร้างเป็นคล้ายๆว่าอาณานิคมหรือว่าดินแดนใหม่บุกเบิกในแดนอวกาศเช่นไปดาวพฤหัสเป็นต้นอย่างที่บางพวกใฝ่ฝันอยู่แต่ก็เป็นไปได้สำเร็จได้ยากคนส่วนมากก็ไม่ได้เห็นด้วยว่าจะเป็นไปได้ก็ที่จริงก็คือว่าเราก็ต้องแก้ปัญหาที่นี่สำเร็จถ้าหากว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาที่นี่ถึงเราไปสร้างอาณานิคมหรือดินแดนใหม่ในโลกอื่นเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำลายธร รรมชาติแวดล้อมที่นั่นหรือสร้างปัญหาใหม่ในอีกแบบหนึ่งแล้วก็อารยธรรมที่นั่นก็จบเช่นเดียวกันถ้าว่าเราจะแก้ปัญหาให้สําเร็จเราต้องพัฒนาความสามารถที่แก้ปัญหาได้ในสัปดาห์นี้แล้วเราจะมีความมั่นใจไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่หรือไปไหนเราก็จะสามารถเป็นผู้ที่แก้ปัญหาได้หรือไม่ก่อปัญหาเราจะสร้างสรรค์ความเจริญได้อย่างแท้จริงนั่นเรื่องของอารยธรรมที่ผ่านมานี้โดยสรุปก็เราได้พูดได้ว่าเป็นอารยธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ต่อธรรมชาติก็หมายความว่าก็เป็นอารยธรรมทำลายโลกนั่นเองคือมนุษย์อยู่กับโลกแต่ว่าอยู่กับโลกอย่างเป็นปฏิปักษ์ต่อมันเพราะนั้นทำไงจะให้มนุษย์เนี่ยอยู่ในโลกได้ดีเราก็ต้องมาที่แก้ปัญหาแต่ทีนี้อย่างที่กล่าวมาเมื่อกี้ว่าปัญหารู้ตระหนักกันมาตั้งหลายสิบปีแล้วก็ยังแก้ไม่ได้แล้วก็กลับเสื่อมทรุดลงไปอันนี้ก็ต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะอะไรก็เราพูดได้อย่างหนึ่งว่าที่แล้วมานั้นเราไปเน้นการแก้ปัญหาในระดับปฏิบัติการแต่ว่าไม่แก้ปัญหาให้ลึกซึ้งลงไปอีกเพราะการแก้ปัญหาที่แท้จริงนั้นมันจะต้องลงไปถึงด้านแนวความคิดด้วยคือคนเรานี่ไม่ได้อยู่แค่การประพฤติปฏิบัติตัวภายนอกเท่านั้นมันมีจิตใจมีความคิดแล้วก็พฤติกรรมการแสดงออกการปฏิบัติที่ออกมาภายนอกเนี่ยมันก็มาจากความคิดจิตใจนั่นเองนี่ถ้าว่าเราแก้ปัญหาในจิตใจไม่ได้ในที่สุดมันก็แก้ปัญหาภายนอกไม่ได้เช่นว่าเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายความเจริญอย่างไรมีความเข้าใจเกี่ยวกับความสุขอย่างไรความเข้าใจเกี่ยวกับอิสรภาพอย่างไรเป็นต้นเราก็ต้องทำไปตามความคิดความเข้าใจอย่างนั้นเรานึกว่ามีวัตถุเจริญมั่งคั่งคือความเจริญวันมีวัตถุทั้งพร้อมได้เสร็จบริบูรณ์คือความสุขพอเราคิดเข้าใจอย่างนี้แล้วพฤติกรรมก็ต้องออกมาเพื่อสนองความต้องการและแนวคิดอย่างนั้นนี่ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนแนวคิดความเข้าใจแล้วในการพัฒนาแบบนี้มันก็ต้องดำเนินต่อไปอย่างน้อยมันก็ฝืนใจก็มีความทุกข์มันก็ไม่ประสานสอดคล้องการแก้ปัญหาที่จะได้ผลดีนั้นมันต้องประสานสอดคล้องกันนี่ตอนนี้เรามาเกิดภาวะวิกฤตในทางเศรษฐกิจเริ่มตั้งแต่วิกฤตในเอเชียเนี่ยในแง่หนึ่งมันก็มาช่วยเตือนใจเราให้รู้ว่าอ้อนี่นะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงอันตรายที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึงแต่คนส่วนมากเนี่ยมักจะมองวิกฤตนี้แต่ในแง่เศรษฐกิจอย่างเดียวความจริงนั้นปัญหาเนี่ยมันโยงกันไปหมดมันโยงไปถึงสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆด้วยเพราะว่าการที่มนุษย์จะมาพัฒนาเศรษฐกิจเช่นอย่างอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องไปเอาวัตถุดิบจากธรรมชาติในกระบวนการสัมพันธ์กันในเรื่องของการหาวัตถุดิบเป็นต้นเนี่ยบางทีเราไม่รู้ตัวหรอกว่ามันออกมาเป็นสภาพปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันแม้แต่เรื่องของการที่มีการค้าเสรีการที่ว่าจะมีระบบแข่งขันก็การค้าเสรีก็มีความสัมพันธ์กับระบบแข่งขันคือว่าการค้าเสรีนั่นแหละเป็นตัวที่จะช่วยให้ระบบแข่งขันดำเนินไปได้ก็กลายไปว่าต่อจากนั้นก็แนวทิศตะวันตกก็คือการแข่งขันอย่างเสรีเพราะว่าเราต้องการให้การค้าเสรีเป็นการค้าที่ยุติธรรมหรือเป็นธรรมด้วยก็มีคำพูดทำนองว่าต้องให้การค้าหรือเทรดนี่ทั้งฟรีและทั้งแฟร์นะให้เป็นฟรีด้วยแล้วก็ฟรีแอนด์แฟร์เทรดปัญหาก็คือว่าฟรีแล้วมันแฟร์จริงหรือเปล่าถ้าฟรีฟรีแล้วไม่แฟร์มันก็จะเป็นฟรีเพื่อจะได้โอกาสในการที่จะเอาเปรียบซึ่งกันและกันได้ง่ายยิ่งขึ้นฟรีก็เปิดทางให้การเอารัดเอาเปรียบอันนี้ก็ต้องมีความเสมอภาคก็หมายความเสรีภาพต้องมากับความเสมอภาคอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อนบางทีการที่มาทำให้เกิดความเสมอภาคและการค้าเสรีถ้าทำไม่ดีเนี่ยบางทีมันกลายเป็นว่าเป็นเครื่องอ้างเป็นข้ออ้างในการที่จะได้เปรียบกันยิ่งขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ก้อนเล่นที่จะต้องพูดกันยาวนานแต่ว่ารวมความก็คือว่าในเมื่อมนุษย์เนี่ยมาแข่งขันกันในการสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจในที่สุดเราก็ต้องยิ่งเอาธรรมชาติมากที่ธรรมชาติก็ยิ่งเสื่อมโทรมแนวการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้าในระดับโลกปัจจุบันเนี่ยเวลาทำกันไปทั้งที่รู้ปัญหาว่าปัญหาของโลกที่แท้แล้วนี้คือปัญหาเรื่องธรรมชาติแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมเราจะต้องให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนแต่เวลาเกิดปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยเราไม่ค่อยไปคิดถึงเรื่องนี้เลยเอาละวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้ที่เกิดขึ้นในแง่หนึ่งก็เป็นสัญญาณที่เตือนเราแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดประการที่สองก็คือว่ามันเป็นโอกาสอย่างที่เราชอบพูดว่าวิกฤตเป็นโอกาสในแง่นี้วิกฤตทางเศรษฐกิจก็เป็นโอกาสในการแก้ปัญหา การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนด้วยคือว่าทำไงในตอนนี้เราต้องวางแนวทางนโยบายเศรษฐกิจใหม่ก็ถือโอกาสซะเลยวางแนวทางนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ในลักษณะที่มันเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมไปด้วยเลยแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมัวแต่คิดกังวลแต่ในเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินทองเรื่องวัตถุสิ่งของอย่างเดียวจนกระทั่งเราก็เลยลืมอีกแหละพอเรามาคิดแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้ก็คิดว่าเราก็มองแต่ในแง่ของการที่จะหาเงินหาทองทำไงจะพ้นจากความเป็นหนี้อะไรหาเงินมาใช้หนี้ก็คิดแต่ในแง่นี้เราก็ไม่ได้ใช้โอกาสนี้ให้เป็นประโยชน์ในการวางแผนให้มันได้ผลดีคิดว่าถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์ก็ได้ผลมากโดยเฉพาะอย่างประเทศไทยนี่เราเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจพื้นฐานเรานี่เป็นเศรษฐกิจการเกษตรพอเราเห็นว่าอุตสาหกรรมของเรานี่ไปไม่รอดตอนนี้เราชะงักแล้วการที่เป็นเสือมาตั้งแต่ประมาณปี1996ตอนนี้เราเป็นแมวก็ไม่ได้อะไรทำนองนี้นี่ก็เราก็ไม่ได้เป็นนึกในแง่จะเป็นนี่เป็นเสืออะไรเราก็มาคิดแต่ว่าจะทำไงจะเอาตัวให้รอดพ้นไปจากภาวะที่ล่มจมทางเศรษฐกิจหรือย่อยยับอันนี้ให้ได้เท่านั้นเองอันนี้ตอนนี้เพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเราฐานของเราดีที่ว่ามีการเกษตรมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วเนี่ยนี้เราก็ต้องจำเป็นโดยความจำเป็นบังคับอย่างหนึ่งแล้วก็หันมาทางเศรษฐกิจนี่แค่ทางด้านการเกษตรแล้วเราก็มาคิดถึงการที่จะมีการส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบว่าให้พึ่งตัวเองได้อะไรทำนองนี้ซึ่งถ้าหากว่าเรานำแนวความคิดเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเสริมเนี่ยโดยทำให้ชัดเนี่ยก็จะพลอยได้ประโยชน์สองอย่างไปด้วยกันจริงอยู่โดยเหตุการณ์บังคับแล้วเราหันไปหาการเกษตรเนี่ยเราก็ได้ประโยชน์ไปได้ในตัวแต่เป็นไปโดยไม่รู้ตัวซึ่งไม่ได้ผลเต็มที่นี่ถ้าเรารู้ตระหนักแล้วเราก็นำมาใช้ประโยชน์วางแผนให้สอดคล้องตอนนี้ก็จะเป็นความเจริญที่ยั่งยืนและอาจจะว่าประเทศไทยนี่คิดไปในแง่ฝันๆก็ได้อาจจะเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็ได้เพราะนั้นตอนนี้เราจะต้องมาคิดกันให้จริงจังและใช้ประโยชน์จากสถานการณ์แต่ว่าในการแก้ปัญหาระยะสั้นระยะยาวก็ตามในที่สุดเนี่ยก็จะต้องอย่างที่กล่าวเมื่อกี้ว่าต้องมีการแก้ปัญหาทั้งสองระดับก็คือแก้ปัญหาทั้งระดับปฏิบัติการและระดับรากฐานความคิดที่เราพูดกันเมื่อกี้อย่างใช้วิกฤตเป็นโอกาสแล้วแก้ปัญหานโยบายอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยในการที่ว่ามาส่งเสริมการเกษตรหรือว่าพึ่งตัวได้แล้วก็มาจัดสรรเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้ดีไปด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเป็นระดับปฏิบัติการนี่จะให้ได้ผลจริงก็ต้องลงไปถึงรากฐานความคิดถ้าแนวความคิดไม่เปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไม่ไหวเพราะคนก็จะต้องมุ่งไปที่หาสิ่งเสพบริโภคให้ทั้งพร้อมบริบูรณ์ซึ่งก็หมายถึงการจะเบียดเบียนที่ว่าทำลายธรรมชาติต่อไปเพราะนั้นตอนนี้เราจะต้องมองไปถึงเรื่องของปัญหาพื้นฐานรากฐานของอารยธรรมซึ่งตะวันตกเองเขาก็ยอมรับว่าในแง่ของแนวคิดนั้นอารยธรรมตะวันตกนั้นตั้งอยู่บนฐานของแนวคิดที่เรียกว่าพิพิธธรรมชาติคือเขาคิดว่าเมื่อไรมนุษย์เอาชนะธรรมชาติได้สามารถจัดการกับธรรมชาติได้ตามใจปรารถนาเมื่อนั้นก็คือความสุขสมบูรณ์และความสำเร็จของมนุษย์เขาถือนี้มาตั้ง 2,000 กว่าปีแล้วแล้วเขาก็มีความภูมิใจว่าแนวคิดนี้แหละเป็นเบื้องหลังแห่งการสร้างสรรค์ความเจริญของเขาโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอนนี้ฝรั่งก็มารู้ตัวว่าที่ผ่านมานั้นตัวเองคิดผิดเนี่ยเวลานี้การที่เขาคิดจะพิชิตธรรมชาตินั้นก็กลายเป็นทำลายธรรมชาติข่มเหงรังแกธรรมชาติและก็เกิดผลร้ายต่อสังคมมนุษย์เองแต่ตอนนี้ก็เป็นอันว่าจะต้องแก้ไขแนวคิดพิชิตธรรมชาติเขาจึงต้องมีการสอนกันว่าให้มองมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติพยายามที่ให้กลมกลืนกับธรรมชาตินี่แนวคิดนี้จะมาเด่นในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมหรืออนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยแต่นี้ตอนนี้ก็ย้ำกันมากเพราะว่ามันเป็นการแสดงถึงการที่อริยธรรมตะวันตกเนี่ยมองมนุษย์แยกจากธรรมชาติเป็นคนละฝ่ายจนกระทั่งเป็นปฏิปักษ์กันจะไปพิชิตเอาชนะซึ่งกันและกันแต่แค่นี้มันยังไม่พอหรอกเพื่อที่พิพิธธรรมชาตินั้นเพื่ออะไรก็คือเพื่อจะได้หนึ่งก็ให้มนุษย์เป็นอิสระรอดพ้นจากการครอบงำธรรมชาติแต่สองนั่นก็คือว่าจะได้จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจนี้จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจคืออะไรก็คือว่ามนุษย์นั้นต้องอาศัยทรัพยากรวัตถุดิบเป็นต้นสิ่งเสพบริโภคก็มาจากธรรมชาติก็คือมนุษย์เนี่ย เมื่อจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจก็จะได้เอาธรรมชาติเนี่ยมาใช้จัดสรรเช่นเป็นวัตถุดิบเป็นต้นในกระบวนการสารกรรมเนี่ยมาผลิตสิ่งเสพบริโภคให้มนุษย์ได้บริโภคได้เสพอย่างอุดมสมบูรณ์อันนี้ก็หมายความว่ามนุษย์เชื่อว่าความสุขของตนเนี่ยอยู่ที่การได้เสพบริโภคได้มีวัตถุทั้งพร้อมบำรุงบำรุงตัวเองและความสุขอยู่ที่การเสพสิ่งบริโภคทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อที่สำคัญที่ว่าพอมาถึงจุดนี้แล้วมันก็ไปยันกันแล้วคิดวิธีธรรมชาติที่ว่าเอ๊ะถ้าเราถือว่าเราจะมีความสุขต่อเมื่อเรามีวัตถุเสพบริโภคทั้งพร้อมบริบูรณ์อ้าวแล้วเราจะไม่พิชิตธรรมชาติไปยังไงถ้าเราไม่พิชิตจัดการกับธรรมชาติเราก็ไม่มีวัตถุดิบเป็นต้นที่จะมาสร้างผลิตภัณฑ์สิ่งบริโภคเราก็ไม่สามารถมีความสุขตอนนี้อารยธรรมตะวันตกแนวคิดในการที่จะแก้ไขปัญหาธรรมชาติแวดล้อมหรือการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนก็เลยติดตันตรงนี้ติดตันที่ว่าเออถ้าเราไม่พิจิตธรรมชาติมนุษย์ก็ไม่มีความสุขตอนนี้ตกลงว่าตอนนี้แนวคิดสองอย่างในตัวปัญหาที่สำคัญที่หนึ่งการที่จะเอาชนะธรรมชาติและสองการที่มองความหมายความสุขไว้อยู่ที่การมีสิ่งเสพบริโภคทั้งพร้อมบริบูรณ์อันนั้นกรณีก็คือการที่ว่าเราจะต้องมาแก้ปัญหาขั้นรากฐานความคิดที่ว่าเนี่ยซึ่งตอนตกยังไม่มีคำตอบปัญหาก็อยู่ที่ว่าแล้วเรามีคำตอบไหมเราต้องมีความมั่นใจว่าเรามีคำตอบให้อันนี้อาตมาก็คิดว่าตอนนี้เราจะต้องมาเน้นเรื่องนี้คือว่าอย่าไปติดอยู่แค่การแก้ปัญหาระดับปฏิบัติการต้องมาถึงฐานความคิดซึ่งเป็นรากฐานของอริยธรรมและเป็นรากฐานของปฏิบัติการนั้นด้วยนี้ตะวันตกเวลานี้เพราะว่ารู้ตัวอยู่ว่าฐานความคิดผิดแต่ไม่รู้จะแก้อย่างไรเพราะว่าความสุขมันอยู่ที่นั่นนะความหมายอยู่ที่นั่นแล้วจะไปแก้อย่างไรทีนี้เขาก็เลยใช้เน้นความสำคัญของจริยธรรมตอนนี้ตะวันตกก็จะมาเน้นว่าจะต้องให้คนมีจริยธรรมเพื่อพัฒนาคนก็คือต้องให้คนมีจริยธรรมไม่รังแกธรรมชาติตอนนี้จริยธรรมก็เลยมีบทบาทขึ้นมามากมายในสังคมตอนจบเข้ามาเป็นวิชาเรียนในมหาวิทยาลัยมาเป็นแม้แต่จริยธรรมธุรกิจปัจจุบันนี้ก็จะมีการเน้นเรื่องของจริยธรรมมากเขาเรียกว่า business ethics จริยธรรมในทางธุรกิจยกมาเป็นวิชาเรียนในสถาบันที่มีการสอนในทางธุรกิจเนี่ยจะมีวิชาจริยธรรมธุรกิจเข้าไปมีสถิติตอนหลังๆนี่ว่าไม่ต่ำกว่า 90%ของสถาบันเหล่านั้นจะต้องมีการสอนจริยธรรมธุรกิจและจริยธรรมอีกอย่างหนึ่งก็พ่วงมาด้วยก็คือจริยธรรมสิ่งแวดล้อมหรือ environmental ethics อันนี้ก็เป็นการที่ตะวันตกเน้นเรื่องจริยธรรมนะจริยธรรมก็เป็นเน้นเรื่องพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะอ้าวตอนนี้ก็ต้องปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่มีความยับยั้งชั่งใจไม่เอาแต่ใจตัวเองนะจะต้องยอมให้ธรรมชาติอยู่นะจะมาสนองความต้องการของตนเองไม่เต็มที่ไม่ได้ทีนี้พอมีจริยธรรมแบบนี้มันก็เกิดปัญหาว่าก็คือการที่ว่าอ๋อมีจริยธรรมต่อสิ่งแวดล้อมก็คือการที่เราจะต้องยอมยับยั้งตัวเองไม่ทำตามใจชอบยิ่งไม่ตามใจเท่าก็คือการที่ว่าเราไม่สามารถสนองความต้องการของเราเต็มที่เราก็ขาดความสุขสิแล้วจริยธรรมของตอนตกในความหมายอย่างนี้เป็นจริยธรรมสิ่งแวดล้อมก็ดีแล้วจิตก็ดีเนี่ยเป็นจริยธรรมที่ฝืนใจก็คือว่าเราต้องยอมอดความสุขหรือลดความสุขเพราะเหตุผลจำเป็นว่าเพื่อให้ธรรมชาติอยู่ได้แล้วเราก็พออยู่ได้อันนี้จริยธรรมแบบนี้ก็เป็นปัญหาเราเรียกว่าเป็นจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนเพราะเป็นจริยธรรมแบบจำใจฝืนใจแล้วก็พยายามประนีประนอมตัวเองกับธรรมชาติให้ตัวเองก็ได้บ้างแต่ได้ในเต็มที่เพื่อยอมให้ธรรมชาติอยู่ธรรมชาติก็ต้องยอมให้แต่มนุษย์บ้างเพื่อทำให้มนุษย์อยู่เขาเรียกว่าแบบประนีประนอมก็มันก็ไม่ประสานกลมกลืนเขาเรียกว่าไม่เกิดฮาร์โมนีมันเป็นคอมโพรไมซ์เท่านั้นเพราะนั้นปัญหามันก็ติดขัดไปหมดตอนนี้ก็เลยบอกว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนมันก็เป็นแต่เพียงหลักการและเป้าหมายที่ต้องการแต่ว่าการปฏิบัตินั้นยังติดกันยังอับจนยังไม่มีทางออกก็ตอนนี้ก็ถึงว่าเราจะต้องมีการที่สร้างแนวใครคิดให้ถูกต้องการสร้างแนวคิดเป็นต้นให้ถูกต้องซึ่งจะมาเป็นรากฐานของจริยธรรมอีกทีหนึ่งจริยธรรมในความหมายตอนตกอย่างที่กล่าวแล้วว่าอยู่ที่พฤติกรรม ในที่นี้เราบอกว่าจะต้องขยายความหมายจริยธรรมมาให้ถูกต้องคือต้องครอบคลุมถึงความหมายทางจิตใจและทางปัญญาด้วยการพัฒนามนุษย์จะไปพัฒนาเฉพาะจริยธรรมไม่มีทางสำเร็จเพราะว่ามันจะมีความฝืนใจอย่างที่ว่าเมื่อฝืนใจคนก็ไม่สามารถจะยืนหยัดอยู่ในจริยธรรมนั้นได้มันก็ต้องหาทางละเมิดเพราะนั้นเราต้องพัฒนาทางด้านจิตใจทางด้านเช่นว่าความต้องการทางด้านความสุขแล้วก็พัฒนาปัญญาความรู้ความเข้าใจเพื่อจะสร้างแนวคิดใหม่ๆว่ามนุษย์นี่มีทางอื่นไหมที่ว่าจะปฏิบัติต่อธรรมชาติโดยไม่พิชิตธรรมชาติจะอยู่ได้ดีเนี่ยกับธรรมชาติโดยไม่พิชิตธรรมชาติจะทำอย่างไรก็ต้องมีปัญญาต้องสร้างแนวคิดใหม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าฝรั่งกำลังหาทางออกกันมากแม้แต่ที่มาสนใจพุทธศาสนาสนใจตะวันออกก็จะมีทางสร้างสรรค์แก้ปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนได้อย่างไรพิทักษ์ธรรมชาติได้อย่างไรเขาก็มามองว่าอ๋อตะวันออกนี้ชอบอยู่กับธรรมชาติกรมตุลกับธรรมชาติก็เลยมาสนใจว่าเผื่อเขามาศึกษาค้นคว้าวิจัยแล้วก็ได้แนวคิดไปแก้ปัญหาของเขาตอนนี้ก็เช่นความหมายแนวคิดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติต่อธรรมชาติจะทำอย่างไรจึงจะได้ผลดีแล้วก็ในแง่ของชีวิตมนุษย์เราจะมีความสุขได้อย่างไรความสุขอยู่ที่ไหนเป็นต้นเนี่ยก็ต้องพัฒนาคนให้ถูกต้องในการศึกษาที่ถูกต้องเพราะนั้นก็จะต้องมาถึงตัวสำคัญในการที่จะแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนให้ยั่งยืนก็คือเรื่องของการศึกษาที่ถูกต้องตอนนี้อาตมาก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนคือว่าเผื่อมีปัญหาอะไรก็จะได้คุยกันต่อไป
บางอันผมไม่ต้องถามรู้สึกท่านอาจารย์ตอบคือรวมอยู่ในนี้หมดเลยใช่ไหมฮะเพราะว่าไปอันนั้นเป็นไกลแล้วที่ในจุดของที่เมื่อกี้เรียนท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่าทางอาจารย์ที่มาถามเนี่ยการพัฒนาที่ยังยืนจะเป็นต้องมีรากฐานในยุทธธรรมประเทศเป็นต้นสารแนวพุทธเช่นจุดเน้นอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มอันนี้ใหม
่เรื่องผ่อนก็อาตมาต่อไปเลยก็ได้
ต่อไปเลย
นี่ก็
เด
ี๋
ยวครับต้องเก็บไว้ตรงไหนครับไม่กี่นาทีเดี๋ยวเริ่มจากอันนี้เลยนะคร
ับ ต่อเลย
ครับก็จะเรียนท่านอาจารย์ในเรื่องปัญหาของการพัฒนาที่ยั่งยืนจำเป็นต้องมีรากฐานอารยธรรมประเทศเศรษฐศาสตร์แนวพุทธเป็นฐานไหมนะครับแล้วก็อีกคำถามหนึ่งต่อไปเลยก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันจะดำเนินไปได้มากน้อยเพียงใดในระบบโลกซึ่งสามารถที่กำลังพัฒนาอยู่นี่นะฮะเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนะฮะแล้วก็อย่างที่ทำสำเร็จในชุมชนประเทศไทยเนี่ยในขณะที่โลกเนี่ยยังไม่ใช่เนี่ยมันจะดำเนินไปได้อย่างไรบ้างครับ
เอาร
ากฐานของทางเศรษฐศาสตร์แนวพุทธครับ
เรื่องพอนก็อย่างที่พูดมาแล้วว่าเรื่องการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเนี่ยตัวการสำคัญก็คือเรื่องเศรษฐกิจนี่เราก็ต้องมีหลักในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้ถูกต้องด้วยนั้นท่านอาจารย์บางท่านก็จะถามในเรื่องที่ว่าแล้วเราจะใช้เศรษฐกิจแบบไหนเศรษฐศาสตร์แบบไหนมีเศรษฐศาสตร์แนวพุทธไหมแล้วก็เคยมีฝรั่งที่เขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องที่ท่านเขียนเป็นเรื่องของ Buddhist Economics ที่เศรษฐศาสตร์แนวพุทธแล้วตอนนั้นก็มีการตื่นเต้นกันอยู่ในวงการหนึ่งพอสมควรอันนี้เรื่องเศรษฐศาสตร์แนวพุทธนี่ก็ให้เข้าใจกันไว้ก่อนว่าเราพูดขึ้นมาเพื่อให้เป็นกรอบในทางความคิดเพื่อเห็นแนวความคิดว่าที่จริงนั้นก็คือเราต้องเข้าใจว่าที่ว่าแนวพุทธนี่คืออย่างไรแนวพุทธนั้นตามความเข้าใจของทางพุทธศาสนานั้นเราบอกว่าความจริงของสิ่งทั้งหลายมันอยู่ตามธรรมดาของมันพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดมันก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้ามาค้นพบความจริงนั้นก็เลยเอาความจริงนั้นมาเปิดเผยนี้หลักการสำคัญก็คือว่าในการที่มนุษย์เนี่ยจะมีชีวิตอยู่ดีเราจะต้องรู้ความจริงของธรรมชาติรู้กฎธรรมชาติแล้วเมื่อเรารู้แล้วเราก็นำเอากฎธรรมชาตินั้นมาใช้ประโยชน์โดยการที่ว่าเราต้องเป็นอยู่ดำเนินชีวิตทำการต่างๆเนี่ยให้ตรงตามกฎธรรมชาติซึ่งเราจะทำได้ถูกต้องด้วยแล้วเราก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยอันนี้ความคิดที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ในพุทธก็คือเศรษฐศาสตร์ที่มันสอดคล้องกับความจริงของธรรมชาติแล้วก็เอาความจริงของธรรมชาติมาใช้ประโยชน์แต่ว่าในแง่นี้ก็ฝรั่งเองเขาก็บอกว่า ขาก็ถือว่าเขาก็ต้องรู้ความจริงของธรรมชาติเหมือนกันอย่างวิทยาศาสตร์ที่จะเลยขึ้นมานี่ก็เพื่อรู้ความจริงของธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าเราก็ต้องรู้ความแตกต่างว่าแนวที่ตอนตกที่ว่ารู้ความจริงของธรรมชาตินั้นเขาเพื่ออะไรหนึ่งเป้าหมายวัตถุประสงค์ในการรู้นี่เขาต่างกันเลยคือเขารู้ธรรมชาติเพื่อจะจัดการกับมันเพื่อจะเอาชนะและจัดการกับมันได้ตามชอบใจเพราะเรารู้อะไรเราก็จัดการกับสิ่งเหล่านั้นได้เราก็ถือว่าถ้าเราทุ่งรู้ธรรมชาติเราก็จัดการกับธรรมชาติได้ตามใจชอบของเราอันนี้ความหมายความมุ่งหมายมันเป็นอย่างนี้นี่สองขอบเขตขอบเขตของธรรมชาติที่รู้นั้นตะวันตกเขาจะมองไปที่ธรรมชาติภายนอกนอกตัวตะวันตกเขาจึงยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยแนวคิดของเขาเนี่ยเขามองมนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติมนุษย์อย่างหนึ่งธรรมชาติอย่างหนึ่งเป็นคนละฝ่ายแล้วมันก็มาสอดคล้องกันก็คือว่ามนุษย์ไม่มองตัวเองแต่เราไปมองที่ธรรมชาติที่แวดล้อมเราเราจึงเรียกว่าธรรมชาติแวดล้อมคำว่าธรรมชาติแวดล้อมเนี่ยไม่มีในทางตะวันออกพุทธศาสนาไม่มีเพราะว่าแนวคิดมองมันคนละอย่างเรามองมนุษย์ก็เป็นส่วนหนึ่งอยู่ในธรรมชาติเนี่ยก็ถ้าเรามองธรรมชาติแวดล้อมมันก็กลายไปว่าเราอยู่ตรงกลางเป็นตัวศูนย์กลางแล้วก็ธรรมชาติมาแวดล้อมเรานี่ตะวันตกนี่เขามองว่าธรรมชาติเนี่ยก็คือตั้งหาแต่ตัวเราก็ขอบเขตของเขาก็คือทำมองธรรมชาติข้างนอกเช่นโลกแห่งวัตถุเป็นต้นก็สองอันนี้ก็มาประสานหนึ่งขอบเขตว่ามองธรรมชาตินอกตัวสองมองในความมุ่งหมายที่ว่าจะได้พิชิตจัดการกับมันเพื่อเอามาสนองความต้องการของมนุษย์แล้วก็เลยเกิดท่าทีขึ้นมาก็คือท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์หรือว่าอย่างน้อยก็กลายเป็นเหมือนเป็นศัตรูขึ้นมานี่แหละที่ว่ามันเป็นเรื่องฐานความคิดด้วยอันนี้ในทางพุทธศาสนานี่เรามองอีกอย่างเรามองในขอบเขตว่าธรรมชาติก็คือระบบความสัมพันธ์ของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้หรือในจักรวาลนี้ซึ่งมีมนุษย์รวมอยู่ด้วยเนี่ยอันนี้ก็มนุษย์ก็เป็นองค์ประกอบเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สัมพันธ์ในระบบนี้สองความมุ่งหมายในการมองก็คือว่าเรามองเพื่อว่าทำไงเราจึงจะจัดระบบความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นให้มนุษย์ได้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือจะช่วยความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆในธรรมชาติเนี่ยให้เป็นไปในทางที่ประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าแนวคิดความมุ่งหมายขอบเขตนี้ต่างกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดในลักษณะที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์แนวพุทธขึ้นมาที่ไปคนละอย่างและนอกจากนั้นแล้วแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องของมนุษย์ที่โยงมหาเศรษฐศาสตร์เนี่ยยังมีต่างกันอีกหลายอย่างเช่นเรื่องความต้องการของมนุษย์ทางเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันแนวที่ตอนตกนี่ถือความต้องการของมนุษย์นี่เหมือนจะตายตัวแน่นอนแก้ไขไม่ได้พัฒนาไม่ได้ในเชิงคุณภาพพัฒนาได้เพิ่มได้ในเชิงปริมาณและดีกรีแต่ว่าในเชิงคุณภาพพัฒนาไม่ได้แต่ว่าในทางพุทธศาสนาถือว่ามนุษย์พัฒนาความต้องการได้มนุษย์เปลี่ยนแปลงความต้องการได้แล้วก็ความสุขก็เปลี่ยนได้เนี่ยตะวันตกในแนวคิดทั่วไปเนี่ยที่ครอบงำตะวันตกอยู่ไม่ใช่หมายความตะวันตกคิดอย่างนี้หมดแต่ว่าที่ครอบงำตะวันตกในอารยธรรมปัจจุบันก็ความสุขก็อยู่ที่การได้เกิดบริโภคแต่ที่ว่าได้บำรุงบำเรอทางด้านวัตถุนี้ทางพุทธศาสนาก็มองว่ามนุษย์นั้นจริงอยู่ในตอนแรกเราต้องอาศัยวัตถุมนุษย์ที่เป็นปุถุชนนี่ความสุขที่จะอยู่ที่การเสพบริโภควัตถุมากนะแต่ว่าเมื่อมนุษย์พัฒนาขึ้นนี่ความสุขของเขานี่จะพึ่งพาอาศัยวัตถุน้อยลงไปตามลำดับคือมนุษย์นอกจากพัฒนาในด้านต่างๆแล้วในทางจิตใจเนี่ยเขาพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งตะวันตกไม่พูดได้ว่าไม่เคยคิดนะเขาคิดแต่เพียงว่าเขาจะพัฒนาความสามารถที่จะสนองความต้องการนั้นตะวันตกจะมองในแง่นี้คือว่าพัฒนาความสามารถที่จะสนองความต้องการแล้วเขาก็จะมีความสุขเพิ่มขึ้นในการพัฒนาความสามารถที่จะสนองความต้องการก็คือความสามารถที่จะไปคิดและจัดการกับธรรมชาติเอามาเสพมาสนองความต้องการนั้นนี่แนวคิดไปอยู่ที่นั่นนิดในทางพุทธศาสนาบอกว่ามนุษย์พัฒนาขึ้นต้องพัฒนาสองอย่างด้านภายนอกเราพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพมาสนองความต้องการแต่เพราะฉะนั้นในภายในเราต้องพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขด้วยหมายความว่าข้างนอกพัฒนาความสามารถหาสิ่งเสพ มาให้เกิดความสุขหรือหาสิ่งเสพบำเรอความสุขภายในเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขพอเราพัฒนาความสามารถที่จะมีความสุขขึ้นมาภายในได้เนี่ยเราจะมีความสุขที่ขึ้นกับวัตถุภายนอกน้อยลงนี่อันนี้มันก็โยงมาหาความหมายคำว่าอิสรภาพด้วยตอนตกมองความหมายของอิสรภาพว่าก็คือการที่เราพ้นจากอำนาจครอบงำของธรรมชาติเป็นต้นแล้วในทางตรงข้ามเรากลับมีความสามารถที่ไปจัดการกับธรรมชาติได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นฟรีดัมหรืออิสรภาพเพราะนั้นฝรั่งบางคนซึ่งแม้เขาไม่ได้มาเรียนพุทธศาสนาเขาก็พูดถึงความหมายของเขาในตอนที่เขาจำไม่ผิดเนี่ยเขาบอกว่าความหมายของอิสรภาพหรือฟรีดัมหรือเสรีภาพของเขาในที่นี้ก็เป็นอิสรภาพเขามองว่าฟรีดัมก็คือ domination หรือ freedom through domination อิสรภาพเกิดจากการได้ครอบงำฉะนั้นตอนตกก็จะมีแนวคิดเนี่ยว่าตัวเองจะต้องไปที่ธรรมชาติจัดการธรรมชาตินั่นคือ freedom นี่ความเป็นอิสระเสรีแต่ว่าทางพุทธศาสนานั้น freedom นอกจากไม่ถูกครอบงำแล้วก็คือการที่ว่าเราเนี่ยสามารถมีความสุขของตัวเองได้โดยขึ้นต่อสิ่งภายนอกน้อยลงเพราะนั้นมนุษย์ที่พัฒนาตัวเองดีขึ้นมีความสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นเนี่ยเขาก็อาศัยวัตถุเสพน้อยลงก็มีความสุขได้มากขึ้นอันนี้มันก็สวนทางกันเพราะนั้นคนที่พัฒนามากขึ้นก็กลายเป็นคนที่ใช้สิ่งเสพบริโภคน้อยลงแต่เรายอมว่าคนเราไม่ได้อยู่ในระดับการพัฒนาอย่างเดียวนั้นในทางพุทธศาสนานี่เมื่อเราพัฒนาคนไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าในที่สุดเนี่ยจะมีคนประเภทที่ว่ามีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรเลยทีนี้พอคนมีความสุขได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นในภายในโดยพึ่งวัตถุภายนอกน้อยลงก็หนึ่งก็มีอิสรภาพก็คือขึ้นต่อวัตถุภายนอกน้อยนะความหมายของความอิสระในที่นี้ก็ตรงข้ามสวนทางกันเพราะตอนตกเรามองว่าเขาเป็นทาสมากขึ้นเพราะว่าเมื่อเขาจะมีความสุขมากขึ้นเขาต้องขึ้นทางขึ้นตัววัตถุเหล่านั้นมากขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีวัตถุเหล่านั้นเขามีความสุขไม่ได้เนี่ยเขาจะทุรนทุรายเพราะฉะนั้นยิ่งสร้างสรรค์ไปเขายิ่งเป็นทาสวัตถุภายนอกความสุขในตัวยิ่งน้อยลงนี่เขาเราบอกว่าเรามีอิสรภาพมากขึ้นเพราะเรามีความสามารถที่จะมีความสุขมากขึ้นโดยขึ้นตัววัตถุเสพน้อยลงนั้นเราก็เป็นอิสระของตัวเราเองอันนี้พอพัฒนาไปมากขึ้นมากขึ้นก็กลายเป็นคนที่ว่ามีสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรที่เราเรียกว่าเป็นทาสอันนี้การที่ว่าคนเราพัฒนาตัวเองดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นในตัวก็กลับเป็นความสุขที่มันย้อนกลับไปมีผลช่วยเหลือเกื้อกูลกันโลกหนึ่งก็เอาจากโลกน้อยเอาจากธรรมชาติน้อยเบียดเบียนน้อยสองก็คือว่ากลับไปช่วยเหลือโลกภายนอกได้มากขึ้นคนที่มีความสุขโดยไม่ต้องเอาอะไรมากจากโลกแต่ก็มีเวลาที่จะทำให้แก่โลกมากขึ้นจนกระทั่งในที่สุดเมื่อมีสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรก็เป็นผู้อุทิศชีวิตนี้ให้แก่โลกทั้งหมดหรือว่าอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้ให้แก่โลกอันนี้ก็คือคติพุทธศาสนาซึ่งเป็นจุดหมายคู่กันระหว่างจุดหมายชีวิตคนกับจุดหมายเชิงสังคมหมายความว่าจุดหมายเชิงชีวิตนี้เราพัฒนาคนไปคนเป็นอิสระในเชิงความสุขมากขึ้นมีความสุขโดยมีวัตถุเสพพึ่งพาขึ้นต่อมันน้อยลงจนกระทั่งมีความสุขได้ด้วยตัวเองไม่ต้องมีอะไรพร้อมกันนั้นเขาก็ยิ่งสามารถอุทิศชีวิตจนกระทั่งอุทิศชีวิตทั้งหมดนี้ให้แก่โลกได้เสร็จในคติพุทธศาสนาอันนี้เราจึงคู่กันในชีวิตบุคคลเราเรียกว่านิพพานนิพพานก็คือว่ากิเลสไม่มีและดับทุกข์ได้หมดมีแต่ความสุขโดยไม่ต้องมีอะไรจนกระทั่งว่าหมดแม้แต่ความยึดถือในตัวตนเป็นความสุขที่เป็นอิสระปลอดโปร่งฉะนั้นจากนั้นพออย่างนี้แล้วไปเข้าประสานกับจุดมุ่งหมายเชิงสังคมที่เรารู้กันอยู่ตลอดเวลาว่าพระอรหันต์ก็ตามหรือว่าพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยไม่อยู่เพื่ออะไรก็บอกว่าเพื่อพระอุชนะหิตายะพระอุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนจำนวนมากหรือพหูชนที่เราใช้ปัจจุบันว่ามวลชนแล้วก็โลกานุกรรมปายะเพื่อเห็นแก่ประโยชน์สุขของชาวโลกอันนี้คติสองอันนี้จะมาประสานกันแนวทางการพัฒนาแบบนี้มันก็หมายความว่าเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายแค่มาสนองความต้องการของมนุษย์ในเชิงวัตถุเท่านั้นแต่มันไปประสานกับเรื่องของระบบความเป็นอยู่อะไรต่างๆทั้งหมดของมนุษย์เลยชีวิตและสังคมทั้งโลก เราจึงเป็นระบบที่ฝรั่งเขาเรียกว่าองค์รวมไม่ใช่คิดเศรษฐกิจก็คิดแต่เพียงว่าเศรษฐศาสตร์หาทางทำไงจะให้มนุษย์มีวัตถุทั้งสองสนองความต้องการในทางวัตถุในทางเศรษฐได้เท่านั้นอันนี้ก็เลยฝรั่งเนี่ยถ้าที่เป็นมาตอนนี้เขาก็ยอมรับว่าเขามีแนวคิดแบบที่เรียกว่าแยกส่วนเป็น reductionism หรือ reductionist view แนวคิดแยกส่วนนี้ก็เกิดมาตั้งแต่ยุคพัฒนาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นเวลาเป็นร้อยปี200 300ปีเนี่ยทีนี้ตอนนี้ก็เห็นว่าแนวคิดเนี้ยไม่ถูกแล้วก็ยังประสานไม่ได้ก็ยังเป็นเรื่องที่ว่ารู้แต่ว่าหรือเห็นว่าที่ผ่านมานั้นไม่ถูกต้องเพราะนั้นตะวันตกเขาจึงยอมรับเขาอยู่ในยุคของการที่ว่าเป็น turning point จุดเปลี่ยนแต่ว่าเขายังไม่รู้จะเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยแต่ว่ามันต้องเปลี่ยนแน่นอนอันนี้ก็เอาละเศรษฐศาสตร์แนวพุทธก็เป็นอันว่าที่ว่ามานี่เราต้องการให้มนุษย์มีความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติให้ถูกต้องมองธรรมชาติอย่างถูกต้องมองความหมายความต้องการของชีวิตเนี่ยเช่นความหมายความต้องการก็ระบบพัฒนาได้เปลี่ยนได้แล้วก็เรื่องของความสุขความหมายก็พัฒนาไปความสุขก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ความสุขที่เป็นอิสระฟรีดัมอิสรภาพต้องมีความหมายต่างออกไปเป็นการที่ว่าสามารถมีความสุขได้ตนเองโดยไม่ต้องขึ้นต่อวัตถุเศษภายนอกมากนะอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นเรื่องแนวคิดที่ว่าเหมือนกับว่าไปคนละทางเลยทีเดียวนะขอจะเลยขอ
ทีนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนนะมันจะดำเนินไปได้มากน้อยเพียงใดในระบบโลกซึ่งการพัฒนาที่เป็นประเทศที่ไม่ยั่งยืนอย่างที่ทำสำเร็จอยู่ในประเทศไทยเลยนะขนาดที่โลกเนี่ยไม่ยอมรับว่ามันจะดำเนินไปได้ยังไง
ก็อันนี้เป็นไปได้ในสองทางทางที่หนึ่งก็คืออย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าเราพัฒนาคนถูกต้องถ้าคนไทยเป็นคนงั้นจริงนะเป็นคนที่มีความสามารถมากขึ้นในการที่จะมีความสุขในตัวเองมันแก้ปัญหาไปในตัวเลยโดยไม่ต้องรอว่าประเทศอื่นจะแก้ได้หรือไม่นะเรามีความสามารถพิเศษแต่คนไทยตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นขออภัยมันกลายเป็นเหยื่อของฝรั่งในการที่ว่าถูกเขาล่อให้อยากเสพบริโภคมีค่านิยมบริโภคมากขึ้นก็เลยกลายเป็นว่ากลับแพ้ฝรั่งหนักเข้าไปอีกฝรั่งนั้นยังมีความเป็นผู้ผลิตหรือเป็นนักผลิตเป็นนักผลิตพร้อมกับนักบริโภคแต่คนไทยนี่เป็นนักบริโภคอย่างเดียวเลยเพราะนั้นมันยิ่งร้ายกับฝรั่งในเวลานี้นี่ถ้าว่าเราคนไทยเราพัฒนาได้ถูกต้องเราก็เป็นนักผลิตแต่ว่าเราไม่เป็นนักบริโภคหรือว่าอย่างน้อยมีดุลยภาพหรือสมดุลกันระหว่างความเป็นนักผลิตกับนักบริโภคถ้าคนไทยเป็นนักผลิตเพิ่มขึ้นมาก็สู้ฝรั่งได้แล้วเนี่ยเราก็มาเป็นทาสของเขาทีนี้ต่อไปถ้าเราเก่งขึ้นมาเราพัฒนาในตัวคนจนกระทั่งว่าเป็นผู้มีความสามารถที่จะมีความสุขเป็นคนที่สุขได้ง่ายขึ้นเป็นคนที่ทุกข์ได้ยากพอสุขได้ง่ายก็สบายแล้วคราวนี้เราไม่ต้องกลัวละใครจะมาล่อยังไงเราก็ไม่ไปอันนี้แง่หนึ่งแง่ที่หนึ่งละทีนี้แง่ที่สองก็คือว่าเรื่องการที่เราอยู่ในสังคมโลกแล้วก็ความเป็นไปในโลกต้องกระทบกระเทือนถึงเราแน่นอนนะเดี๋ยวเราเฉพาะระบบเศรษฐกิจแบบแข่งขันเวลาเนี้ยการแข่งขันกันเนี้ยก็บอกว่าจะให้ฟรีจะให้แฟร์อะไรต่างๆแล้วเนี้ยแต่ว่าลึกลงไปเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องนี้อยู่การที่จะครอบงำซึ่งกันและกันเอารัดเอาเปรียบตัวเสียเปรียบเนี่ยอย่างง่ายๆอย่างตอนที่จะให้เกิดฟรีเทรดซึ่งก็พยายามให้แฟร์ด้วยโดยที่อเมริกันรัฐบาลของท่านคลินตันเองก็พูดในเชิงว่าจะให้เอเชียเนี่ยทำให้เกิดแฟร์เทรดด้วยมองคล้ายๆว่าทางเอเชียเนี่ยไม่แฟร์นะแล้วก็พฤติกรรมก็ออกมาในรูปที่ว่าที่จะให้แฟร์ก็คือจะต้องมีฟรีเทรดต้องฟรีจึงจะแฟร์นะทีนี้ว่าฟรีแล้วมันอีควอลมันเสมอภาคกันหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาอันนี้ต่อมาก็มีการตั้งองค์การค้าโลกเข้าเรียกว่า World Trade Organization นะซึ่งตั้งก็ไม่นานเนี่ยเราตั้งขึ้นมายังไม่ทันอะไรเลยเราตั้งปั๊บก็อเมริกากับญี่ปุ่นก็ทะเลาะกันทันทีเนี่ยเขาบอกว่าเกิดจะเกิดเทรดวอร์ระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเพราะอะไรเพราะว่าญี่ปุ่นตอนนั้นได้เปรียบดุลการค้าอเมริกาอย่างมหาศาลทีนี้อเมริกาต้องการแก้ไขปัญหานี้เนี่ยในการที่ว่าจะมีฟรีเทรดนั้นก็คือการที่จะลดข้อจำกัดที่การทางการค้าลดภาษีอากรอะไรต่างๆภาษีสุรากรแล้วก็เรื่องโควต้าการนำเข้าสินค้า อะไรต่างๆเหล่านี้มีกระบวนการอย่างเอเปกตอนนั้นก็เอเปกก็เกิดขึ้นมาซึ่งมีทั้งอเมริกาญี่ปุ่นร่วมกับประเทศของเอเชียเนี่ยพอเสร็จแล้วก็เกิดอย่างที่ว่าเกิดเทรดวอร์สงครามการค้าระหว่างอเมริกากับญี่ปุ่นเพราะว่าอเมริกาก็ตั้งแง่ขึ้นมาว่าญี่ปุ่นได้ดุลการค้าเหนืออเมริกามากมายนะจะต้องแก้ไขในญี่ปุ่นจะต้องยอมอะไรตามเงื่อนไขของอเมริกาไม่เช่นนั้นอเมริกาจะต้องตั้งกำแพงเรียกภาษีรถยนต์พุ่งเฟือยของญี่ปุ่นเอาให้ได้เท่านั้นล้านเหรียญเงินเอาตั้งทันทีก็ทะเลาะกันขึ้นมาในอย่างนี้เป็นต้นก็หมายความว่าแต่ละประเทศเนี่ยที่บอกว่าฟรีแฟร์อะไรต่างๆเนี่ยแต่ละประเทศก็ถือรักษาผลประโยชน์ของตนเองแม้แต่ตอนที่ท่านคลินตันพยายามเป็นผู้ที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องฟรีเทรดฟรีเทรดเนี่ยที่จริงก็มีมานานแต่ว่าตอนนี้กำลังเฟื่องมากแล้วก็ฝรั่งก็บอกเลยว่าประธานาธิบดีคลินตันเนี่ยเป็น the most ถ้าเจอ the strongest proponent of free trade ว่างั้นนะคือเป็นผู้หนุนแนวคิดเรื่องการค้าเสรีที่เข้มแข็งหรือแข็งขันที่สุดเพราะนั้นเอเปกนี่ก็มาสำเร็จในยุคของคลินตันแม้จะว่าจดอะไรหรือว่าเซ็นสัญญากันในตอนท้ายรัฐบาลบุชตอนท้ายรัฐบาลบุชนี่เซ็นกันแล้วแต่ว่ามามีผลจริงในรัฐบาลคลินตันแต่นี่คลินตันก็หนุนใหญ่เรื่องฟรีเทรดฟรีเทรดนี่ก็ออกมาการค้าเสรีอย่างที่ว่าเนี่ยนี่การค้าเสรีมันก็ไปหนุนระบบแข่งขันอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี่ระบบแข่งขันเนี่ยมันก็รักษาผลประโยชน์กันและกันด้วยประธานาธิบดีคลินตันเองตอนที่ทางรัฐสภาพอรัฐสภาโหวตผ่านเรื่องเอเปกเนี่ยเอเปกก็เป็นย่านการค้าเสรีแถบเอเชียแปซิฟิกเนี่ยพอโหวตผ่านเท่านั้นแหละประธานาธิบดีคลินตันได้กล่าวคำปราศัยในคำข่าวปราศัยนั้นก็บอกเลยว่าวัตถุประสงค์ของฟรีเทรดนั้นอยู่ที่ผลประโยชน์ของชาติอเมริกันฉะนั้นเขาพูดว่าอะไรมันจะเป็นไปเพื่อ deep interest of the United States นะก็คือว่าเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อย่างลึกซึ้งแก่สหรัฐอเมริกาหรือประชาชาติอเมริกานั้นในการสัมพันธ์ระหว่างประเทศเวลานี้เรายังแก้ปัญหาเรื่องความเห็นแก่ตัวไม่ได้แต่ละประเทศก็มุ่งประโยชน์ของประเทศตนผลประโยชน์อย่างนี้มันก็ต้องมีการที่ว่าฟรีและแฟร์ในที่ว่าในส่วนที่ตัวไม่เสียเปรียบถ้ามันฟรีแล้วก็มันได้เปรียบบางทีมันถือเป็นแฟร์เหมือนกันนะฮะดังนั้นหรือบางทีมันแฟร์ในลักษณะภายนอกแต่ว่าลึกลงไปมันไม่แฟร์อย่างเวลานี้ประเทศไทยกับประเทศอุตสาหกรรมพัฒนาเราก็มีการค้าขายในลักษณะที่เรียกว่าประเทศที่กำลังพัฒนาหรือเขาเรียกประเทศพัฒนาน้อยอย่างประเทศไทยเนี่ยซื้อแพงขายถูกแต่ประเทศพัฒนาแล้วอาจจะซื้อถูกขายแพงหรือว่าซื้อวัตถุดิบมาถูกๆแล้วก็ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมขายแพงแต่ของเรานี้เราขายถูกขายทรัพยากรธรรมชาติพืชพันธุ์ธัญญาหารถูกๆแล้วซื้อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแพงๆยกตัวอย่างเช่นเราจะปลูกพืชชนิดหนึ่งขึ้นมาขายไปกิโลกรัมละ8บาทแล้วก็ประเทศที่พัฒนาแล้วก็มาซื้อออกไปอย่างที่ว่ากิโลกรัมละ8บาทแล้วไปทำเป็นสินค้าเช่นยาเป็นต้นบรรจุแคปซูลมาขายกับให้เมืองไทยเป็นเภสัชพันธ์แคปซูลละ8บาทหรือ80บาทอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็ถือว่าแฝงนะแต่ว่าเราจะยอมรับไหมว่าแฝงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณากันมากเหมือนกันอันนี้ทำยังไงในขณะที่เราต้องรู้ความจริงว่าแต่ละประเทศนี้รักษาผลประโยชน์ของตนเองจะมีความสัมพันธ์กันได้อย่างไรก็หมายความว่าในเมื่อระบบการแข่งขันอย่างนี้ยังมีอยู่โดยเฉพาะประเทศอเมริกานั้นภูมิหลังของประเทศของเขานั้นก็เราก็ต้องรู้ว่าอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เองร้อยปีมาทวนๆเนี่ยอเมริกาเนี่ยมีแนวคิดใหญ่ที่เชิดชูบูชามากเขาเรียกว่าแนวคิดโซเชียลดาร์วินิซึมคือแนวคิดดาร์วินเชิงสังคมแนวคิดทางดาร์วินเชิงสังคมก็คือแนวคิดที่เรียนแบบมาจากลัทธิดาร์วินในธรรมชาติที่เขาถือว่าธรรมชาติเนี่ยมันจะมีการคัดเลือกในตัวของมันเองคือสัตว์ที่เข้มแข็งมีความสามารถก็อยู่ได้รอดถ้าสัตว์ที่อ่อนแอก็จะต้องตายไปเอง แล้วก็โดยวิธีนี้ก็โลกก็มีวิวัฒนาการสัตว์ทั้งหลายก็เจริญมาพันธุ์ที่สู้ไม่ไหวก็ตายหมดสาบสูญไปอันนี้เอามาใช้ในเชิงสังคมก็หมายความว่ามนุษย์เราก็เช่นกันมนุษย์เราเนี่ยอยู่ในสังคมเนี่ยจะต้องมีการแข่งขันกันแล้วเปิดโอกาสให้แข่งขันเขาเรียกว่า unlimited competition การแข่งขันกันอย่างไม่มีขีดจำกัดเต็มที่เนี่ยรัฐเป็นต้นจะต้องไม่เข้ามาแทรกแซงเมื่อคนแข่งขันกันไปนี่คนที่อ่อนแอก็ตายไปเองคนที่แข็งก็อยู่มาทางธุรกิจก็เช่นเดียวกันบริษัทกิจการต่างๆที่เข้มแข็งมีความสามารถก็เจริญเติบโตอยู่ได้บริษัทที่อ่อนแอก็ล้มหายตายไปก็เป็นธรรมดาและโดยวิธีนี้ประเทศชาติก็จะเจริญงอกงามแนวคิดดาร์วินิซึมเชิงสังคมเนี่ยได้ครอบงำสังคมในการเป็นที่เชิดชูบูชาเป็นเวลานานเพราะนั้นอิทธิพลเนี่ยยังอยู่เพราะนั้นเบื้องหลังความคิดของคนอเมริกันเนี่ยเราต้องรู้อันนี้ด้วยนะเพราะนั้นเขาจึงเชิดชูระบบที่เรียกว่า individualism ประชาชนนิยมถือตัวบุคคลประชาชนเป็นใหญ่แล้วก็มี competition การแข่งขันสองอย่างนี้ก็มาออกมาลักษณะที่ว่าแข่งขันกันไปตัวใครตัวมันใครดีใครอยู่ใครอ่อนแอคนนั้นล้มหายตายไปเองเพราะนั้นก็ระบบแข่งขันนี่อเมริกันก็ถือเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศของอเมริกาในทางเดียวนี้เมื่ออเมริกาที่จะเริ่มสูญเสียความยิ่งใหญ่ในวงการเวทีเศรษฐกิจโลกเช่นว่าญี่ปุ่นตอนนั้นจะนำหน้าไปอเมริกาก็มีความเศร้าโศกเสียใจมากก็มาโอดครวญกันว่าความเป็นจริงเนี่ยในสังคมอเมริกาเนี่ยมันเสื่อมหายไปเนี่ยซึ่งจะสัมพันธ์กับ World Ethic จริยธรรมในการทำงานเป็นต้นนี้ความสามารถหรือความพร้อมในการแข่งขันเสื่อมไปก็ทำให้ชาติอเมริกานี้แย่เพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะต้องทำให้คนของเขาเนี่ยมีความพร้อมในการแข่งขันให้มากขึ้นเพราะนั้นแนวคิดเขาในการต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ตัวเนี้ยตัวการแข่งขันแล้วก็เรื่องของประชากรนิยมก็คือตัวใครตัวมันเนี่ยนี่อันนี้เมื่อเขาเป็นอย่างนี้แล้วก็มาอยู่ในโลกเวลานี้แนวคิดนี้ก็ครอบงำโลกไปทั้งหมดแล้วประเทศไทยเราก็เป็นครึ่งเงินกลางระบบแข่งขันตัวใครตัวมันก็เข้าไปครึ่งหนึ่งระบบของเดิมอะไรน้ำใจเป็นต้นก็ครึ่งหนึ่งก็เลยอะไรดีไม่ได้สักอย่างนี่เราก็ต้องรู้ทันแล้วทำไงล่ะเมื่อระบบโลกจะเข้ามาครอบงำเราจะแก้ไขปัญหายังไงถ้าเราแก้ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในตัวจะโลกไม่เอาด้วยเราก็ต้องเก่งจริงๆสิเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเป็นปัญหาที่ยากเราจะต้องไม่ประมาทและที่สำคัญคือเราต้องเก่งกว่าเขาเก่งในที่นี้หมายความมีความสามารถโดยเฉพาะเชิงภูมิปัญญาเชิงภูมิปัญญาก็รู้ทันนี่สังคมตะวันตกอารยธรรมเข้ามายังไงในเหตุเป็นมาความเจริญรุ่งเรืองไงฐานความคิดเป็นยังไงแล้วจึงจะทันและจะแก้ปัญหาได้ถ้าว่าเราไม่รู้เท่าทันเขาเลยจะไปทำอะไรได้นั่นก็กลายเป็นว่าอยู่ใต้ความครอบงำไปนั่นก็เป็นอันว่าการแก้ปัญหาในขณะที่โลกเนี่ยยังเดินทางไม่ถูกต้องเราก็ต้องแก้ปัญหาทั้งสองระดับหนึ่งพัฒนาตัวเราเองให้ถูกต้องเมื่อเราเดินทางถูกแล้วเรามีความมั่นใจในตัวเองภูมิคุ้มกันในตัวก็เกิดขึ้นมาสองก็คือว่ามีความสามารถที่จะไปช่วยแก้ไขปัญหาทั้งโลกนี้ด้วยนะเพราะว่าหมายความว่าเราจะต้องเก่งในการแข่งขันจนเหนือการแข่งขันมนุษย์ในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยถ้ายังมีการแข่งขันกันครอบงำไปทั่วโลกมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาจะต้องเป็นมนุษย์ที่นอกจากแข่งขันชนะแล้วต้องอยู่เหนือการแข่งขันแล้วลงมาแก้ปัญหาการแข่งขันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่มาว่าคงต้องใช้เวลามาพิจารณากันยาวนานด้วย
มีปัญหาการที่ปัญหาที่ทำให้การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่สำเร็จเนี่ยไม่ได้นะครับสรุปแล้วเพื่อเกิดจากปัญหาอะไรเป็นหลักเป็นใหญ่หนึ่ง
ก็ปัญหานี้ก็มีหลายเหตุแต่ตอนนี้อาตมาจะพูดแค่อีกสักนิดหนึ่งคือให้รู้ถึงความได้เปรียบเสียเปรียบคือในแง่ของการแข่งขันเนี่ยเขาชอบพูดคำว่าได้เปรียบเสียเปรียบที่จริงอาจจะเป็นคำที่น่ารังเกียจก็ได้นะคือว่ามันไม่ควรจะมาพูดถึงการได้เปรียบเสียเปรียบจะเป็นมนุษย์ปุถุชนและโดยเฉพาะในระบบแข่งขันมันก็ต้องมีเรื่องได้เปรียบเสียเปรียบนี้คนไทยเราเนี่ยในแง่ของการพัฒนาเรามีความเสียเปรียบอยู่ในตัวนะเสียเปรียบอย่างไรก็คือว่าสังคมอย่างอเมริกันเนี่ยเขามีความได้เปรียบในแง่ที่เขามีข้อด้อยอยู่สองประการ ขาได้ก็คือตัวบีบคั้นตัวบีบคั้นหนึ่งตัวบีบคั้นในเชิงธรรมชาติแวดล้อมโดยธรรมชาติแวดล้อมสังคมตะวันตกที่ผ่านมานี้มีความลำบากมากมีความขาดแคลนซึ่งเป็นต้นกำเนิดของการพัฒนาอุตสาหกรรมเขาเรียกว่าสคาร์ซิตี้ตัวนี้เมื่อขาดแคลนแล้วก็ทำให้คนเพียรพยายามที่จะแก้ปัญหาต้องสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยก็ต้องอดทนภัยธรรมชาติการคุกคามการเป็นอยู่ที่ลำบากการขาดแคลนเช่นว่าในฤดูหนาวอยู่แทบไม่ได้เลยเนี่ยทำให้คนต้องต่อสู้ดิ้นรนมากการต่อสู้ดิ้นรนก็ทำให้คนเข้มแข็งและเป็นคนกระตือรือร้นขนขวายอันนี้เป็นภูมิหลังอันหนึ่งของสังคมตะวันตกที่คนไทยเสียเปรียบเพราะคนไทยเรานี้อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าวหลักของปุถุชนนั้นเป็นธรรมชาติปุถุชนว่าถ้ายังไม่พัฒนาแล้วเนี่ยจะต้องมีทุกข์บีบคั้นภัยคุกคามจึงจะลุกขึ้นดิ้นรนขนขวายถ้าสุขสบายก็มีความโน้มเอียงจะนอนก็จะเป็นอย่างนี้ผัดเพี้ยนพอสบายและไม่มีอะไรบีบผัดแล้วไว้พรุ่งนี้ก็ได้มาลืมก็ได้แต่ว่าที่เขามีทุกข์มีภัยเนี่ยเขาผัดเพี้ยนไม่ได้เลยเขาต้องทำทันทีนี่สังคมไทยเราต้องยอมรับจุดอ่อนว่าเรามีความดงสมบูรณ์เป็นข้อดีแต่ก็เป็นข้อเสียเปรียบที่ว่าทำให้เราขาดสิ่งบีบคั้นทำให้เรามีความโน้มเอียงที่จะประมาทแล้วก็ไม่กระตือรือร้นขนขวายส่วนฝรั่งนั้นเขาได้อันนี้ได้แรงดีดขั้นจากธรรมชาติแวดล้อมต่อไปอันที่สองคือเครื่องดีดขั้นเชิงสังคมสังคมตะวันตกก็ได้อันนี้มาคือในอดีตนี้เขามีการลบราท่าฟันเหยียดเบียนกดดันหรือข่มเหงรังแกกันมากมายซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยเราควรจะไปอ่านให้ชัดด้วยนะครับแต่ว่าปัจจุบันก็ถือว่าระบบสังคมเป็นระบบที่บีบคั้นเขาสร้างทุกข์ภัยสะดิดขึ้นมาโดยเป็นความเป็นมาในสังคมภูมิหลังทีนอาจจะไม่ได้รู้ตัวก็ได้ก็คือระบบแข่งขันนี่แหละระบบแข่งขันตัวใครตัวมันก็คือระบบที่บีบคั้นคนทุกคนให้ดิ้นถ้าคุณไม่ดิ้นคุณตายถ้าคุณไม่ขึ้นไปเหนือเขาเขาใช้คำว่าถ้าเราไม่ก็พ่อแม่จะต้องสอนลูกตลอดเวลาต้องวันอัพฝันอาหมายความต้องเหนือเพื่อนขึ้นไปต้องเหนือคนอื่นขึ้นไปต้องได้เกียรติหนึ่งนะขึ้นไปเหนือเขาอันนี้แนวคิดของตะวันตกจะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งจะเป็นแนวคิดว่าดาวินเชิงสังคมหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันมาแนวคิดนี้หมดนี่ระบบแข่งขันตัวใครตัวมันก็บีบคั้นคนว่าถ้าไม่ดิ้นจะไม่มีใครช่วยจะตายนะเพราะฉะนั้นระบบสังคมก็บีบคั้นเขาก็ได้เกียรติโดยที่ว่าแม้ไม่ต้องตั้งใจพัฒนาคนระบบของสังคมตัวบีบคั้นมีอยู่ที่มาช่วยให้เกิดการพัฒนาได้แต่สังคมไทยในเชิงสังคมเราก็ขาดตัวบีบอันนี้ก็คือว่าเรามีระบบสังคมที่มีน้ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีความหวังพึ่งพาซึ่งกันและกันได้บอกอาจจะบอกว่าถ้าเราจะขาดแคลนยากจนลงไปเราก็ไปหาพ่อหาแม่หาญาติพี่น้องหาเพื่อนหาผู้ใหญ่คนนั้นมาช่วยหวังพึ่งกันอย่างเงี้ยการหวังพึ่งเนี่ยทีนี้ถ้าไม่ดีก็กลายเป็นเสียนิสัยกลายเป็นนักรอผลพึ่งพาคือหมายว่าคอยหวังพึ่งคนอื่นแล้วก็เลยไม่ดิ้นรนขนขวายและอีกประการหนึ่งก็คือว่าโน้มไปในทางที่ว่าก็เคยเลื่อยเฉยเป็นคนเฉื่อยชาน่าจะดูเลยล้นขนขวายแล้วก็เลยต่อมาก็เป็นทางให้ลัทธิรอผลโดนบันดาลเข้ามาอย่างเวลานี้ลัทธิรอผลโดนบันดาลเข้าครอบงานสังคมไทยเข้าไปแทบจะเต็มที่นี่ถ้าสภาพอย่างนี้มีอยู่เนี่ยเราแข่งขันเขาไม่ไหวอย่าว่าแต่จะไปแก้ปัญหาโลกหรือพัฒนาความสามารถในตัวเองแบบที่ว่าเมื่อกี้ที่จะเป็นอิสระมีความสุขง่ายในการพึ่งพาวัตถุน้อยอะไรเลยนะแต่จะชนะการแข่งขันในโลกนี้ก็ไปไม่รอดแล้วนะเพราะนั้นเราจึงจะต้องพัฒนามนุษย์อย่างที่ว่าโดยตระหนักรู้ตัวว่าเรามีข้อด้อยเราขาดตัวบีบตัวเร่งสองประการที่ว่ามาเราจะต้องพัฒนาคนเนี่ยพัฒนาคนให้เกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติภายในมนุษย์ที่พัฒนาก็คือมนุษย์ที่สามารถไม่ประมาทโดยไม่ต้องมีสิ่งบีบคั้นภายนอกและแม้สิ่งภายนอกเอื้ออำนวยให้เชื่อชาประมาทก็สามารถที่จะไม่ประมาทด้วยสติปัญญารู้เหตุรู้ผลบังคับตนเองได้อันนี้ยากที่สุด นี่คนไทยจะไปรอดไหมอันนี้คือปัญหาเพราะว่าอย่างจะต้องย้ำว่าเราไม่มีตัวบีบเร่งนะถ้าเราไม่พัฒนาคนแล้วเราไปไม่รอดเพราะนั้นอันนี้อาตมาก็ขอยกเข้ามาให้ด้วยอันนี้เมื่อกี้ไม่ทราบออกปัญหาเรียกตัวสรุปปัญหาที่ว่าตัวเหตุปัจจัยก็เหตุปัจจัยอาตมาก็กล่าวแล้วว่ามันก็มีสองอย่างคือว่าเหตุปัจจัยในระดับปฏิบัติการกับเหตุปัจจัยในระดับรากฐานความคิดในระดับปฏิบัติการก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ในการที่จะหาความสุขจากการเสพบริโภคในวัตถุบริโภคให้ทั่วพร้อมเราก็เลยจะให้เศรษฐกิจดีเราก็ไปพัฒนากระบวนการอุตสาหกรรมเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาช่วยจนกระทั่งบางทีกลายเป็นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในยุคที่ผ่านมานี่มันไม่เป็นอิสระไม่บริสุทธิ์นะคือมีการเถียงกันว่าเพียวไซเพียวจริงหรือเปล่าก็มีผู้เถียงว่าไม่เพียวเพราะมันมีแนวคิดแฝงอยู่เบื้องหลังหนึ่งแนวคิดที่ว่าเป้าหมายเพื่อจะพิชิตธรรมชาตินะมันเป็นแวลูและเป็นคุณค่าสองมันมีความคิดที่จะจัดการกับธรรมชาติมาสนองความต้องการในอุตสาหกรรมพัฒนาเศรษฐกิจไปรับใช้อุตสาหกรรมนะสร้างวัตถุทั้งพร้อมนะวิทยาศาสตร์ก็ขอภายใจมาเป็นรับใช้อุตสาหกรรมไปแล้วก็มาพ่วงมาด้วยเทคโนโลยีอย่างที่ว่าเมื่อกี้อันนี้ก็รวมความก็คือในเชิงปฏิบัติการเนี่ยมนุษย์ปฏิบัติต่อสิ่งแวดล้อมผิดก็คือว่าจะหาวัตถุให้ทั้งพร้อมก็จัดการกับธรรมชาติตามใจก็ต้องแก้ไขเชิงปฏิบัติการอันนี้ฝรั่งก็บอกต้องใช้จริยธรรมอย่างที่ว่าซึ่งเราบอกว่าเป็นจริยธรรมแบบจำใจไปไม่รอดแล้วก็ไม่เป็นจริยธรรมแยกส่วนมันไม่ประสานกลมกลืนทั้งระบบมันไม่เข้าไปถึงชีวิตจิตใจปัญญามันไม่กลมกลืนเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เนื่องอาศัยซึ่งกันและกันทีนี้ก็ดาระดับรากฐานความคิดก็อย่างที่ว่ารากฐานความคิดนี่เป็นเรื่องปัญญาแต่ว่าอีกอันหนึ่งที่อยู่ระดับระหว่างกลางระหว่างพฤติกรรมภายนอกขั้นปฏิบัติการและก็กิจกรรมเศรษฐกิจเป็นต้นเนี่ยซึ่งรวมอยู่ในระดับปฏิบัติการหรือพฤติกรรมเนี่ยและจะระดับฐานความคิดซึ่งเป็นเรื่องปัญญาก็คือระดับจิตใจจิตใจนี่เป็นตัวสื่อเช่นความต้องการความปรารถนาอะไรต่างๆเป็นต้นอันนี้ระดับจิตใจนี้ก็ต้องแก้เพราะปัญหาก็มากอยู่เหมือนกันปัญหาระดับจิตใจเนี่ยก็คือหนึ่งมนุษย์นี่มีสิ่งที่ทางพระท่านเรียกว่าตัณหาคือความปรารถนาจะเสพบริโภคสนองความต้องการบำรุงบำเรอความสุขให้แก่ตนทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้อันที่หนึ่งก็เข้ากับแนวคิดมันมาในแนวคิดด้วยที่เข้าใจไปว่าเราจะสุขเมื่อได้เสพด้วยบริโภคนี้ก็ออกมาในระดับใหญ่ระหว่างเช่นว่าระดับกิจการระดับหมู่ชนระดับสังคมระดับประเทศมันก็ออกในระดับของการหาผลประโยชน์การแย่งชิงผลประโยชน์ที่กันและกันตัวนี้คือตัณหาเป็นพลังอยู่เบื้องหลังของระบบเศรษฐกิจปัจจุบันฉะนั้นการแข่งขันการค้าอะไรต่างๆเหล่านี้ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจทั้งหมดกระบวนการความเป็นไปเนี่ยมันก็อยู่ภายใต้อำนาจของไอ้ตัวแรงจูงใจที่เรียกว่าตัณหาเนี่ยหนึ่งละการแสวงหาผลประโยชน์หรือความต้องการผลประโยชน์จนกระทั่งว่าเกิดสงครามอะไรต่างๆก็แย่งผลประโยชน์ที่กันและกันเนี่ยสงครามตะกอนสงครามร้อนเป็นฮอตวอร์ใครอาวุธเดี๋ยวนี้จะเป็นสงครามทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยโคลนวอร์ก็บอกว่าจบไปแล้วแต่ไม่แน่จบหรือเปล่าเนี่ยอาจจะเป็นโคลนวอร์ชนิดใหม่เนี่ยมีพลังตั้งศัพท์ขึ้นมาใหม่เพราะว่าแต่ก่อนมีโคลนวอร์แล้วก็มีโคลนพีซว่านั่นเองนะมีหนึ่งหนังสือเล่มหนึ่งเขียนขึ้นมาเรียกว่าโคลนพีซว่านั่นเองเอาละก็ไปอ่านว่านี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะสองก็คือว่าการต้องการอำนาจต้องการอำนาจความยิ่งใหญ่ทางชาติเรียกว่ามานะซึ่งคนไทยมาใช้ในความหมายที่เพี้ยนไปแล้วเป็นความเพี้ยนไปเยอะแยะมานะคือความต้องการอำนาจต้องการความยิ่งใหญ่ทั้งในระดับบุคคลถึงระดับโลกระดับประเทศต้องการผลประโยชน์พร้อมกันก็ต้องการอำนาจด้วยคู่กันไปเลยอำนาจได้มาด้วยวิธีการทางทหารทางการเมืองเดี๋ยวนี้เรียกวิธีการทางเศรษฐกิจฉะนั้นเศรษฐกิจซึ่งเป็นเรื่องผลประโยชน์ก็ยิ่งมาประสานควบคู่กันไปกับเรื่องของอำนาจนะเมื่ออำนาจยิ่งใหญ่ก็ผลประโยชน์ก็ยิ่งมาและเมื่อมีผลประโยชน์มากอำนาจก็ยิ่งใหญ่ได้เพราะนั้นสองตัวนี้ประสานกันตัณหามันนะแล้วสามก็ทิฏฐิแนวคิดอุดมการณ์นี่ตอนนี้เป็นตัวที่โยงไปถึงตัณหานี่ในระดับจ ิตใจเนี่ยเราแก้ปัญหาเรื่องตัณหามานะแต่ว่าถ้าแก้สำเร็จต้องแก้ไปถึงตัวทิฏฐิซึ่งเป็นเรื่องระดับปัญญาปัญญาก็อย่างที่ว่าความคิดความเชื่อความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติมองธรรมชาติเป็นระบบความสัมพันธ์ที่เรามีส่วนร่วมอยู่เป็นส่วนหนึ่งด้วยไม่ใช่มองธรรมชาติอยู่นอกตัวตัณหาจากเราเนี่ยแล้วก็มองความสัมพันธ์กับธรรมชาติในลักษณะที่ว่าอ๋อเราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีปรับปรุงระบบความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าไปเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์กำจัดเอาชนะซึ่งกันและกันเนี่ยแล้วก็มีแนวคิดทิฏฐิเกี่ยวเรื่องความสุขอย่างที่ว่าความสุขของมนุษย์นั้นพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้ความสุขของเรามาทั้งจากด้านที่หนึ่งก็คือพัฒนาความสามารถที่จะหาสิ่งเสพและมีความสุขด้านภายนอกแต่ถ้าพัฒนาด้านนั้นมันจะเกิดผลร้ายเสียดุลเสียดุลก็คือว่าพอได้มากขึ้นภายนอกความสามารถที่จะมีความสุขภายในลดลงก็อย่างที่ว่าเขาเรียกว่าบวกหนึ่งลบหนึ่งไอ้ข้างนอกได้มาเพิ่มหนึ่งไอ้ข้างในหายไปหนึ่งก็สูญตามเดิมพอข้างนอกได้สองข้างในลบสองก็ศูนย์เท่าเดิมนี้เราต้องพัฒนาคนพร้อมกันทางด้านภายในก็คือความสามารถที่จะมีความสุขจนกระทั่งว่าคนยิ่งพัฒนาไปยิ่งมีความสุขที่ขึ้นต่อการเสพวัตถุน้อยลงมีความสุขด้วยตัวเองได้มากขึ้นแม้แต่นอนอยู่บนเตียงเจ็บไข้เสพวัตถุไม่ได้ก็ยังสามารถมีความสุขได้อย่างนี้เป็นต้นนะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนพัฒนาที่แท้จริงก็ไปอารับทิฏฐิเกิดความสุขอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องเปลี่ยนไปก็เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถพัฒนาได้ถ้าปรับแก้ที่เนี่ยที่ว่าปัญหามาจาก1ระดับพฤติกรรม2ระดับจิตใจ3ระดับปัญญาแต่นี่เป็นด้านของด้านที่เราแยกแบบปัจจุบันเราก็บอกว่าด้านระดับปฏิบัติการแล้วก็ระดับรากฐานความคิดแต่ที่จริงมันมีตัวเชื่อมกับจิตใจด้วยก็พอพูดอีกทีนึงก็คือว่าแทนที่เราจะแนวความคิดใช้แนวความคิดแยกส่วนแบบตอนตกที่เขาบอกแล้วเขาเป็นมาตลอดเราก็ใช้แนวคิดแบบระบบสัมพันธ์องค์รวมนั่นคือว่าก็คือว่าการพัฒนาคนจะสำเร็จเพียงพัฒนาพฤติกรรมด้วยจริยธรรมแบบที่ตอนตกเรียนไม่ได้จริยธรรมต้องเป็นระบบความสัมพันธ์ในชีวิตของมนุษย์ในการดำเนินชีวิตที่มีทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่มันเป็นปัจจัยหนุนซึ่งกันและกันและต้องอาศัยซึ่งกันและกันนี้ถ้าหากว่าเราพัฒนาแบบที่ว่านี้ก็มีทางที่จะแก้ปัญหาธรรมชาติแวดล้อมได้ฉะนั้นมันไม่มีทางเพราะว่าเวลานี้การพัฒนาแบบตะวันตกเนี่ยเราเอาอเมริกาเป็นตัวอย่างมีเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าเอาเปลี่ยนไปก่อนแล้วนี่ขาดไปหรือยัง
ครับ
ขาดไปหรือยังตอนนี
้มีเจ้านี้เสริ
มอีกครับอ๋ออย่างนั้นก็ให้ทางโน้ตเปลี่ยนไปก่อนหยุดไปได้ยังทางนี้
พอว่าแต่ว่าจะเปลี่ยนเยอะขึ้นแล้วแ
หละเปลี่ยนแล้วนะทางนี้พอทางโน้นก็ขาดไปหน่อยไม่เป็นไรเลยพอนขาดไปนิดใช่ไหมล่ะ
ไม่ฮะเพราะว่าพอทางนี้หยุดทางนี้ยังเดิน
อย
ู่ขาดไปต่อได
้ไม่มีปัญหา
ขยับเบี่ยงเรื่อยๆพอใกล้จะกดแล้วโอเคดีนะไม่ลดละ
พร้อมไหม
คร
ับ
พร้อมเลย
คร
ับ
พร้อมไ
ปอย่างพร้อมแล้วครับไม่ต้องมีดารันเลยพร้อมแล้วได้แล้วครับ
เนี่ยมองในแง่ของสภาพปัจจุบันเนี่ยมันก็ฟ้องอยู่ว่าถ้าเราถือเดินไปในทิศทางการพัฒนาแบบนี้หรือโดยเฉพาะเศรษฐกิจแบบนี้โลกก็ต้องพินาศและมนุษย์จะต้องแย่งชิงเบียดเบียนซึ่งกันและกันคือมันจะมีความขัดแย้งกันทั้งในทางสังคมและกับธรรมชาติแบบนี้แล้วจิตใจคนมันก็จะมีความสุขไม่ได้แล้วก็คนก็ขาดความสามารถที่จะมีความสุขอย่างที่ว่าตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือเราเอาสภาพปัจจุบันมาดูมันบอกว่าประเทศอเมริกาเนี่ยเจริญท่านพร้อมทางเศรษฐกิจทีนี้ถ้าเราวิเคราะห์ดูอย่างที่มีผู้วิเคราะห์ออกมาว่าเวลานี้ประเทศอเมริกาที่ว่าเจริญท่านพร้อมเนี่ยมีประชากรทั้งหมด200กว่าล้านคนในขณะที่โลกมีประชากรทั้งหมด 6,000 ล้านคนโดยประมาณก็คิดว่า 5% ประเทศอเมริกามีประชากรประมาณ 5% เนี่ยที่เขามีความสุขทั้งพร้อมอย่างนั้นเขาบริโภคใช้ทรัพยากรของโลก 40% ถ้าคน 5% ใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีความสุขต้องใช้ 40% แล้วเราจะต้องพัฒนาประเทศอื่นให้มีความสุขอย่างสังคมอเมริกันเราจึงบอกว่าเป็นสังคมที่ดีในความหมายของยุคปัจจุบันแต่ละประเทศนี่ต้องบริโภค 40% แล้วจะเอาที่ไหนมาก็จะต้องมีสงครามการแย่งชิงกันแน่นอนหรือไม่งั้นจะต้องอยู่ในระบบการครอบงำซึ่งกันและกันอย่างที่เป็นในปัจจุบันนะหรืออย่างพวกอเมริกันเองในหนังสือเล่มหนึ่งก็เขียนไว้เขาเขียนบอกว่าถ้าจะให้โลกทั้งโลกนี้บรรลุจุดหมายของอเมริกันดรีมอเมริกันดรีมก็คือความฝันอเมริกันฝันอเมริกันนี่คือความฝันที่จะมีความทั้งพร้อมทางวัตถุในความเจริญก้าวหน้าในสังคมโดยเฉพาะความทั้งพร้อมทางวัตถุอเมริกันดรีมนี่เป็นคติสำคัญของอเมริกันนี่อเมริกันเขาก็เขียนไว้อย่างที่ว่าเมื่อกี้ถ้าจะให้คนทั้งโลกบรรลุจุดหมายของอเมริกันดรีมโลกนี้ทั้งโลกก็จะกลายเป็นแผ่นดินที่ร้างไปเสียก่อนแล้วเขาว่าอย่างนั้นก็แน่นอนมันจะไม่ร้างได้ยังไงเพราะว่าแค่ 5% มันบริโภค 40% คน 5% บริโภคทรัพยากร 40% นี่ตอนนี้ถ้าให้จีนแดงซึ่งมีประชากรเป็นพันล้านคนบริโภค 40%ของทรัพยากรของโลกนี่มันไม่ใช่ 40% แล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเกือบ 100% แค่จีนแดงประเทศเดียวจะเจริญสร้างพร้อมอย่างอเมริกานี่ก็ประเทศเดียวก็กินทรัพยากรหมดโลกประเทศอื่นก็ไม่ต้องอยู่นี้เราจะอยู่กันยังไงระบบแข่งขันเมื่อต้องนำไปสู่หายนะแบบนี้ก็คือถ้าโลกไม่หายนะมนุษย์ก็ต้องรบกันหายนะไปเพราะนั้นมันจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงทิศทางของการพัฒนาสีใหม่ที่ยอมรับกันแล้วว่าผ่านมาไม่ยั่งยืนแต่จะให้ยั่งยืนก็ไม่พร้อมทั้งการปฏิบัติและความคิดโดยเฉพาะด้านความคิดที่เป็นฐานนั้นมันยังหาทางออกไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงจะต้องแก้ไขอย่างที่ว่ามาเนี่ยจะต้องปรับปรุงพัฒนาซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นไปได้ไม่ใช่ว่าโลกมนุษย์นี้จะติดกันการพัฒนามนุษย์ก็จะต้องเข้าใจความหมายถูกด้วยประเด็นนี้ก็จะมองความหมายการพัฒนามนุษย์คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทรัพยากรมนุษย์มาพัฒนาก็จบกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คือพัฒนามนุษย์ในฐานะเป็นทรัพยากรเป็นทุนที่จะเอาไปพัฒนาเศรษฐกิจก็จบเข้าแนวทางเดิมนั้นก็จะต้องเข้าใจแม้แต่ความหมายการพัฒนามนุษย์ขึ้นใหม่อย่างที่ว่าเข้าใจธรรมชาติเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติเข้าใจชีวิตมนุษย์ความหมายของอิสรภาพความสุขความต้องการเป็นต้นให้ถูกต้องถ้าหากว่าทำได้อย่างนี้การพัฒนาที่ยั่งยืนก็มีทางเป็นไปได้แล้วก็ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจนี้อย่างที่กล่าวแล้วน่าจะเป็นโอกาสให้เราได้มาเริ่มเพราะว่าในขณะที่เรากำลังวิ่งไปตามกระแสการพัฒนาแบบเดิมนั้นเราก็กลับตัวยากตอนนี้มันเป็นเวลามันถึงเวลาด้วยที่เราจะต้องแก้ไขแล้วก็รีบแก้ไขแล้วเริ่มต้นให้ถูกต้องแล้วเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยเพราะประเทศไทยเราก็เป็นตัวเริ่มนี่ตอนที่ลดค่าเงินบาทหรือจะ2กรกฎาคมปี2540เขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวจุดเริ่มต้นของวิกฤตเศรษฐกิจแห่งเอเชียตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจเอเชียกำลังขยายไปอาจจะเป็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกตอนนี้จะเข้าละตินอเมริกานี่ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นว่าประเทศไทยเป็นตัวการเป็นตัวจุดเริ่มเราเป็นตัวจุดเริ่มวิกฤตเศรษฐกิจเราก็มาเป็นจุดเริ่มของการแก้วิกฤตเป็นจุดเริ่มของการพัฒนาที่ยั่งยืนเราก็จะสามารถมีความภูมิใจแล้วเรามีศักยภาพที่ทำได้คนไทยจะเริ่มหรือไม่ก็ต้องมาชักชวนกันแล้วมีความเข้มแข็งประกอบด้วยปัญญาที่จะสามารถที่จะก้าวต่อไปขอเจริญ
ก็เหลือคำถามสุดท้ายนะครับก็คือแบบว่าหนังสือมีคุณค่าต่างๆของท่านอาจารย์เนี่ยฮะท่านอาจารย์ใช้เวลารวบรวมเขียนทั้งหมดเนี่ยจะมีเวลานานมากน้อยแค่ไหนครับที่มีคุณค่ามากๆที่หลายท่านได้อ่านแล้วก็รู้ว่าชอบอยากจะ
อ่านเลยก่อนก็บอกไม่ถูกบางเล่มก็ใช้เวลานานคือเอาเฉพาะปัจจุบันก่อนว่างานเขียนไม่ค่อยมีงานเขียนต้องการเวลามากต้องว่างจากเรื่องอื่นและมีเวลาที่ต่อเนื่องด้วยนี่ขนาดนี้ในช่วงปัจจุบันเนี่ยหาเวลาว่างที่ต่อเนื่องได้ยากแล้วก็โมจะไปตรวจชำระบทลอกเทปเพราะฉะนั้นหนังสือระยะหลังเนี่ย ที่มีจะเป็นร้อยเล่มหรือเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยแทบทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังสือที่เกิดจากงานพูดพอพูดไปแล้วแล้วก็มีผู้ลอกเทปมาแล้วก็ตรวจชำระแล้วก็พิมพ์กันไปนั้นงานเขียนท่านไม่มีนี้ก็มาถึงงานเขียนนี่ก็อย่างที่ว่าแล้วต้องใช้เวลามากก็ยุคก่อนเช่นอย่างหนังสือพุทธธรรมเนี่ยตอนนั้นก็เรียกว่าไม่มีเรื่องภายนอกเข้ามาวุ่นวายมีคิดเวลาให้ได้เต็มที่เรียกว่าแทบทั้งวันทั้งคืนหรือว่าถ้าหากว่าเราไม่ไปงานโดยจำเป็นเนี่ยข้างนอกซึ่งปกติก็ไม่ไปนี่ก็สองก็คือว่าตัดเวลาฉันเวลานอนออกไปก็ทำตลอดเลยเพราะนั้นก็เมื่อทำอย่างนั้นมีเวลาเต็มที่มันก็ได้งานเขียนเวลานี้ก็งานเขียนจะเป็นไปได้ยากวันนั้นอาจารย์ชัยวัฒน์รู้จะต้องการถามเรื่องวิธีทำงาน
ครับเรื่องเรื่องคำถามที่อาจารย์บอกไว้คือในเรื่องของการทำงานในฐานะที่อาจารย์เป็นนักวิชาการนะคร
ับ
ที่อันนี้ที่ผมข้ามไปรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์เรียนมาทั้งหมดสุดท้ายนะคือถ้าอาจารย์ได้บอกไปแล้วว่าหรือว่าท่านอาจารย์จะมีอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของการทำงานในฐานะที่ท่านอาจารย์เป็นนักวิชาการนะคร
ับ อ๋อเลยคือวิธีทำงานเนี่ยไม่มีอะไรมากที่เขียนขึ้นมาหรือทำขึ้นมาก็เพราะหนึ่งต้องการให้เกิดความรู้ในความจริงก็เป็นความจริงในระดับของข้อมูลที่แสดงข้อเท็จจริงพื้นๆก็ตามหรือว่าความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ความเป็นไปก่อนที่จะหรืออะไรก็ตามอย่างหนึ่งแล้วความจริงที่เราจะพูดว่าเป็นระดับสัจธรรมความจริงของธรรมชาติของกฎธรรมชาติในการเขียนนั้นสาระอยู่ที่นี่ก็คือว่าหนึ่งต้องการให้รู้ความสองก็คือว่าทำไงจะเอาความจริงนั้นมาทำให้เกิดประโยชน์แก่มนุษย์ก็พยายามทำให้ได้นะให้มนุษย์ได้ประโยชน์ให้อยู่ดีมีความสุขกันนะให้มนุษย์อยู่กันได้ดีมีสังคมที่มีสันติสุขอะไรก็ตามก็คิดว่าไอ้ตัวนี้อยู่เบื้องหลังแล้ววิธีการทำงานก็ตามมาก็คือว่าเราต้องการสองอย่างเท่านี้หนึ่งต้องการความจริงและให้รู้ความจริงแล้วก็สองก็คือให้ได้ประโยชน์ให้สามารถเอาความจริงนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาให้ได้เรื่องของก็อยู่ที่อันนี้ของโดยธรรม
ก็คือจบคำถามทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวผมขอให้ท่านที่เช็คเทปแต่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
เรื่อง
ของโดยธรรม